Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili
správy zo života cirkvi
a pravidelný štvrtkový komentár.
Príjemné počúvanie vám želajú
Ľudovít Malík
a Terézia Kolková.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na audienciách prijal kardinála Franciska Osu, arcibiskupa Santiago de Chile a predsedu rady latinskoamerického episkopátu s jeho najbližším spolupracovníkom a členov konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny, ktorí v Ríme začali svoju úradnú návštevu ad limina apostolorum.
Čína. Diecéza Hongkong sa v týchto dňoch stala centrom dvoch významných udalostí. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval jej biskupa Monsignora Josefa Zenze Kyuna za kardinála a Federácia biskupských konferencií Ázie rozhodla, že štvrté stretnutie ázijskej katolíckej mládeže sa uskutoční práve v tejto diecéze.
Mládež, nádej ázijských rodín. To bude témou budúceho stretnutia mládeže, ktoré sa uskutoční od 28. júla do 5. augusta 2006. Poprvý raz sa mladí katolíci Ázie stretli v roku 1999 v Thajsku. Druhé stretnutie v roku 2001 usporiadal Tajwan a posledné bolo v roku 2003 v indickom Bangalore.
Diecéza Hongkong bola založená roku 1841 a v súčasnosti v nej žije komunita 250 tisíc katolíkov. O ich pastoračné potreby sa stará približne 300 kňazov. Na jej území sa nachádza 317 katolíckych kolégií a 45 reholných alebo misijných spoločností.
Španielsko. Ekonomický riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu Alberto Gasbarri, ktorý je zodpovedný za prípravu pápežských apoštolských ciest, odcestoval do Valencie, ktorú navštívi Benedikt XVI. V júli pri príležitosti 5. svetového stretnutia rodín. Alberto Gasbarri sa počas svojej cesty stretne s arcibiskupom Valencie, monsignorom Augustínom García Gascom a zodpovednými za organizáciu stretnutia rodín. Rovnako osobne navštívi miesta, ktorými prejde pápež a kde sa uskutočnia hlavné slávnosti.
India. Nedávne útoky hinduistov proti katolíkom súvisia predovšetkým s blížiacimi sa aprílovými voľbami. Vyhlásil to Augustín Kanyamala, profesor sociológie a teológie, ktorý pre agentúru Asia News jasne pomenoval zdroj napätia. Je to politizácia náboženstva. Hinduistickí nacionalisti potrebujú z času na čas zaútočiť na kresťanstvo svojho obľúbeného nepriateľa. Dúfajú, že týmto spôsobom oživia v Indoch národné cítenie, ktoré sa prenesie do voličských hlasov.
Najväčšia národná indická strana Bharatiya Janata Party obvinila v predvolebnej kampani kresťanov z prozelitizmu medzi chudobnými obyvateľmi kmeňov na vidieku. Masové konverzie údajne ohrozujú sociálnu a náboženskú štruktúru krajiny. Polovojenské zoskupenie indickej mládeže dokonca požaduje zákaz konverzií zákonom. Je to nelogické, konštatoval profesor Kanyamala. Využívajú vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia v misiách a zároveň cítia potrebu na ne útočiť. Prezident Katolíckej indickej únie John Dayal pre Asia News uviedol, sloboda vyznania je neoddeliteľnou súčasťou indickej kultúrnej tradície a požadovať jej ukončenie znamená odmietať ústavný základ Indie a zrádzať jej demokratické korene. Je to fašistický akt.
Austrália. Niekoľko dní potom, ako austrálsky parlament odhlasoval povolenie tzv. Potratovej tabletky RU486, vyčlenila vláda 60 miliónov austrálskych dolárov, čo predstavuje viac ako 1,5 miliardy slovenských korún na pomoc tehotným ženám. Presadil to minister zdravotníctva Tony Abbott, vytrvalý odporca potratov. Opozičná tieňová ministerka zdravotníctva Julie Gillardová o ňom vyhlásila, že jeho verejne známy katolicizmus je prekážkou na vecnú, na faktoch založenú diskusiu.
Peniaze z vládneho programu sa použijú na 24-hodinovú poradenskú službu, pričom ženy zvažujúce potrat dostanú zľavu. Kardinál George Pell zo Sydney vyhlásil, že ak sa cirkev rozhodne zapojiť do poradenských služieb, v žiadnom prípade nebude ženy zastrašovať. Minister Abbott zdôraznil, že v Austrálii sa vykoná ročne viac ako 100 tisíc potratov. Myslím si, že čelíme ťažkej spoločenskej bezcitnosti, ak tak veľa žien cíti, že potrat je ich jediná voľba, povedal.
Svätá zem. Povolebné finančné problémy v Palestíne komplikujú aj život pútnikov a zvlášť obyvateľov Betlehema. Tí už dlhodobo trpia nezamestnanosťou a teraz s úzkosťou očakávajú zhoršenie situácie na pracovnom trhu, ako aj sprísnenie kontrol v hraničných palestínsko-izraelských pásmach. Pred izraelskými voľbami 28. marca nečakáme nejaké zlepšenie, povedal správca františkánskej kustódie Svätej zeme páter Pier Batista Pizzaballa, ktorý v utorok rokoval s izraelským ministrom obrany o voľnom pohybe pútnikov a ich prístupe na posvätné miesta.
Izraelské voľby budú podľa otca Pizzaballu kľúčové pre ďalšie smerovanie obojstranných rozhovorov. Zatiaľ totiž odmietajú rokovať obe strany, aj víťaz palestínskych volieb hnutie Hamas, ako aj Izrael, pre ktorý nie sú fundamentalisti z tohto hnutia partnermi. Izrael preto zmrazil platby, z ktorých žije administratíva palestínskej samosprávy a sprísnil hraničné kontroly, čo výrazne komplikuje život robotníkom a zvyšuje nezamestnanosť. Izrael tvrdí, že chce trestať iba Hamas a rozlišuje medzi ním a Palestínčanmi, ale to prakticky nie je možné, vyhlásil otec Pizzaballa. Hamas požiadal o pomoc arabské štáty, no Liga arabských štátov už oznámila, že na finančnú podporu Palestíny nemá zdroje. Ľudia sú skeptickí a zvolili taktiku počkáme a uvidíme, opísal situáciu správca františkánskej kustódie Svätej zeme.
Spojené štáty. Americký najvyšší súd prehodnotí ústavnosť zákona, ktorý zakazuje umelé potraty tzv. Čiastočným pôrodom. Zákon proti drastickému zabíjaniu už takmer narodených detí sa podarilo presadiť Bushovej administratíve roku 2003. Teraz čeli obvineniu z protiústavnosti, lebo nezahŕňa výnimku z dôvodu ochrany zdravia ženy. Odporcovia umelých potratov však tvrdia, že táto výnimka sa uplatňuje príliš široko. Roku 1973 totiž najvyšší súd definoval dôvod na potrat zo zdravotných dôvodov ako všetko, s čím súvisí kvalita života ženy, čo zahŕňa vlastne čokoľvek výhodné pre ženu.
Najvyšší súd sa bude zákonom zaoberať v októbri na podnet troch súdov zo St. Louis, San Francisca a New Yorku. V civilizovanej spoločnosti nie je miesto na takéto kruté a nebezpečné praktiky, vyhlásila v tejto súvislosti výkonná riaditeľka sekretariátu amerických biskupov pre pro-life activity Gail Queenová. Je nezmysel hovoriť, že treba zabiť dieťa, ktoré je už viac ako z polovice narodené, aby sme uprednostnili matkino zdravie, povedala na margo spôsobu, akým sa potrat čiastočným pôrodom vykonáva.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor Marian Gavenda, hovorca konferencie biskupov Slovenska, venuje aktuálnym spoločenským otázkam na Slovensku.
Február je krátky mesiac, no rušný bol nemálo. Reflexiu nad ním som nazval od zmluvy ku chrípke. Spoločenskú hladinu prvej dekády najviac rozčerovala Vatikánska zmluva. Po krátkom intermedzu, do ktorého vítane zapadla návšteva kardinála Tomka na Slovensku, sa rozpútala vtáčia chrípka, zatiaľ najmä v médiách. Škoda, že kardinálové hlboké slova o slobode, ale aj o vzájomnom súvise medzi vierou a rozumom počulo len niekoľko stoviek študentov v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave a niekoľko desiatok akademikov Slovenskej akadémie vied. Majú však nadčasovú hodnotu, zatiaľ dostupné cez internet na www.rcc.sk. Verím však, že uzrú svetlo sveta aj v tlačenej podobe. Teraz na ne poukazujem aspoň touto formou. A opäť rád využívam, milí poslucháči, týchto pár nezostrihaných minút, aby som sa podelil o niekoľko myšlienok k hlavným témam našich dní. Čo sa týka zmluvy o výhrade svedomia a takmer vládnej krízy kvôli nej, zriekam sa politického hodnotenia celej situácie. Pár dní sa zdalo, že sa na mňa všetci hnevajú. Liberáli, že im vyčítam šírenie kultúry smrti, KDH za výrok, že cirkev má aj iné priority a SDKU za tvrdenia, že námietky voči tejto zmluve nemajú vecný základ a z pohľadu cirkvi ju považujeme za pripravenú na podpis. Po obdivuhodne pokojnej dohode o predčasných voľbách, z ktorej mali radosť tuším všetci, nastala úľava a ustala aj mediálna búrka. Treba však dodať pár slov na ujasnenie a neustále som ich cez tieto dni opakoval. Liberáli by mali zmluvu považovať za svoju agendu, veď oni sa najviac oháňajú slobodou a právom na jej uplatnenie. Preto som aj upresnil, že nie liberáli sú problém, ale vlci v liberálnom rúchu. A tých prezradia zuby, len čo im stúpite na nohu témami ohľadom života. Čo sa týka priorít cirkvi, pred krízou i po nej som opakoval, že cirkev mrzí, aby sa zmluva stala závažím na vážkach predvolebných kalkulácií. A dodával som, že politické delenia nevnáša obsah tejto zmluvy, ale postoj k nej. Zaň však zmluva nemôže a cirkev to božnie. Keďže strane, ktorá sa najviac zasadzovala na jej podpísanie, sa vyčítalo, že si nevšíma vyhlásenie biskupov o sociálno-ekonomickej situácii a absolutizuje sa len táto zmluva, dodal som pri istej televíznej príležitosti, že pre cirkev zmluva nie je absolútnou prioritou, veď sú tu aj sociálne otázky, no v zápätí som dodal aj to, že to však nie je dôvod, aby zmluva nemala byť podpísaná. Zauradovali nožnice v televíznej strižni a bola z toho účelová polopravda. Listy biskupov, politikom, poslancom i osobne predsedovi vlády, petícia občanov i stovky mojich vyhlásení však súdnym ľuďom dávali najavo, že cirkvi na zmluve záleží a že aj keď sa veriaci i neveriaci musia riadiť podľa svojho svedomia, i keď im to spôsobuje ťažkosti, pre pokojné občianske spolužitie je prejavom vyzretej demokracie mať možné sporné oblasti ošetrené aj právne. V rozhovoroch medzi ľuďmi i v diskusii na stránkach novín rezonovalo ešte jedno základné nedorozumenie. Človek sa vraj vždy musí správať podľa svojho svedomia. Jedni z toho vyvodzovali, aká je zmluva o výhrade potrebná, iní naopak uzatvárali, na čo teda nejaká zmluva. Nedorozumenie je v zásadnom rozdieli medzi výčitkou svedomia a výhradou svedomia. Výčitka znamená, že svedomie mi avizuje, že istá vec, ktorú chcem robiť, nie je dobrá a preto by som ju nemal urobiť. V tomto prípade svedomie zaväzuje všetkých a funguje nezávisle od zmluvy. Uplatnenie výhrady svedomia znamená, že je tu zákon, na ktorý sa môžem odvolať, keď ma niekto núti konať proti môjmu svedomiu, a to najmä vo veľmi vážnej veci. Verím, že relatívny kľud, ktorý okolo zmluvy nastal, vytvorí priestor na pokojnejšiu, nespolitizovanú a hĺbšiu diskusiu o tom, čo zmluva vlastne znamená. Nože a čo sa týka najaktuálnejšej témy vtáčej chrípky, nechcem hovoriť o vírusoch a ich šírení. Len mi neustále bije do očí jeden paradox. I keď možnosť nákazy človeka je zatiaľ našťastie minimálna, nikto neprotestuje proti najprísnejším opatreniam. Všetky médiá venujú tejto téme maximálnu pozornosť. Pritom na jasne dokázanú pandémiu AIDS, epidémiu nemorálneho života a všetkých jej dôsledkov, denne trpia 100 000 a zomierajú desiatky ľudí, a to aj u nás na Slovensku. A pritom nákazu verejne a slobodne šíria všetky médiá a nie tej sily a zákonných noriem, ktoré by ju aspoň trochu zmierňovali. Hoci príčiny sú jasné, dokázané a všetkým známe, ako aj ich kruté dôsledky. Je to neuveriteľne krátkozraké. Na výčitku istého novinára, prečo cirkev stále niečo kritizuje, veď tým stráca na sympatiách, som odpovedal. Cirkev nielen kritizuje, ona najmä buduje. Keby však chcela byť len obľúbená, zrádzala by svoje poslanie. A myslím si, dodal som mu, že keď sa po pár desaťročiach ukáže, kam ľudstvo zatiahla súčasná konzumistická kultúra, bude sa cirkvi vyčítať, že mala kričať ešte hlasnejšie. A touto myšlienkou aj končím, vážení poslucháči, meniac ju na výzvu vedieť obhájiť svoj nádej pred dnešným pokolením a pritom neustále prispievať k budovaniu civilizácie lásky.
Vážení poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.